Qalampirdan gapiramiz. Bugun 3-dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tmoqda. Ahamiyatlisi ilk bor quyi palata majlisi jonli efirga uzatilmoqda. Majlisda deputatlar O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda ko'rib chiqishdi. Mazkur hujjat bilan Jinoyat kodeksining 8-bo'limi korrupsiyaga oid jinoyatlar degan yangi atama bilan to'ldirilmoqda. Korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun aybdor shaxsga nisbatan jazo choralarini yanada kuchaytirish maqsadida Jinoyat kodeksining 167 va 168 moddalarida ko'rsatilgan jinoyatlar mansab mavqeini suiiste'mol qilish yoki xizmat mavqeidan foydalanib sodir etilganligi ushbu moddalarning og'irroq qismiga o'tkazilib, mazkur qilmishlar uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilmoqda. Shuningdek, korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash, bunday jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga yengillashtiruvchi normalarni qo'llashni cheklash maqsadida qator normalarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Xususan, Jinoyat kodeksining 73 va 74 moddalarida o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash uchun hukm qilingan. Biroq jinoyat oqibatida yetkazilgan zararni to'liq qoplamagan shaxslarga hamda poraxo'rlik bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish, jazoni yengilrog'i bilan almashtirish tatbiq qilinmasligi belgilanmoqda. Majlisda qonun loyihasi birinchi o'qishda konseptual jihatdan qabul qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.